እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ዝተራኸቡ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፋርማጆን ኣብ ሓበራዊ ጉዳይ ብምዝታይ ናይ ክልቲአን ሃገራት ታሪካዊ ርክባት ንምሕያል ተሰማሚዖም ይብል ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 13/14 ተሓሳስ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሞቃዲሾ ዑደት ኣብ ዝፈፀምሉ ምስ መዘንኦም ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ብምዝታይ ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝብን ሓዊሱ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክልቲአን ሃገራት ንምትሕባር ተስማምዖም ኣለዉ ኣብ ሓበራዊ ልምዓት ምዕባለን ብልፅግናን እቲ ዞባ ጠሚቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ንምሕያል ቅርብነቶም ኣረጋጊፆም ይብል እቲ መግለፂ ሽበራን ድኽነትን ንምግጣም ኣድላይነትን ቀጻልነትን ኩለ መዳያውን ዝተዋደደን ኣገባብ ከም ዘድሊ ክልቲኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ኣለዉ ሓበራዊ ፍታሕ ዘድልዮም ብዙሓት ሓበራዊ ፈተናታት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ኣጽንኦት ከም ዝሃብሉ ዝገለጸ እቲ መግለፂ ኣብ ሕድሕድ ሃገራቶምን ብሓባር ንዘጋጥሙ ብድሆታትን ንምፍታሕ ሓበራዊ ዝምድናታቶም ምድጋፎም ንከሐይሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፂ ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ብሕር ይኹኑ ኣብ ዝተሓብኡ ይተሓብኡ ሃዲና ናብ ፍርዲ ክነቕርቦም ኢና ኢሎም ብምኽንያት ታሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም መግለፂ ዘውፅኡ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ሃገራዊ ወሰንን ዓለምለኻዊ ዶብን ኣየድሕኖም ምን እውን ኢሎም ቤት ፅሕፈቶም ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኽዎ ጽሑፍ እቲ መልእኽቲ ብሕልፊ ኣብቶም ዝሓልፉ 27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ተፈጽሙ ንዝብልዎ ዘማእኸለ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ልዕሊ 3 ነገራት ብትኳር ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ቀዳማይ ግፍዐኛታት ናይ ኢዶም ንክረኽቡ ምግባር ካልኣይ ናብ ደቂ ደቅና ንከይሓልፍ ዝሕግዝ ስርዓተ ፍትሒ ምዝርጋሕ ሳልሳይ ካብኣቶም ዝበለፅና ምዃና ምርኣይ እዩ ኢሎም ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው
ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይግለጽ ካብ ዘሎ ዝኸፍኦ ምዃኑ ኣብቲ ጉዳይ ክሰርሕ ዝፀንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ገሊጹ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ብዘለዎን ቴሌቭዥናት ዝቐረበ ዶክመንተሪ ናይቶም ኣዝዮም ዝኸፉ ተግባራት ስእሊ ኣየርእን ኢሎም ተጠባባቒ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ካብ ክልል ኢትዮጵያ ሶማልያ ዝመፁ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ሞያለ ይፍፅምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ንሻድሻይ መዓልቲ ከም ዝቐጸለን ዓርቢ እውን ዕጡቓት ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ከም ዝቐተሉን ነበርቲ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካምቶም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪ ቀበሌ ባዶ 2 ዝኾኑ ኣቶ ዋቆ ላኬ ምዃኖም ብምሕባር እቲ ተኽሲ ብምቕጻሉ በዝሒ ናይ ዝተቐትሉ ንምፍላጥ ከም ዘይከኣል እቲ ጸብጻብ ይሕብር ካብ ክልል ሶማልያ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 16 ዓመታት በዝሒ ኣብ ትሕቲ ጸፍሒ ድኽነት ዝነበሩ ዜጋታት ዝነክእ እንተኾነ እውን ኣብ መንጎ ድኻን ሃፍታምን ዝነበረ ኣፈላላይ ምስፍሑ ናይ ሕብራት መንግስትታት ፕሮግራም ልምዓት ዩኤንዲፒ ጸብጻብ ሰብኣዊ ልምዓት ኢትዮጵያ 2018 ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ፍሊጡ ጽፈት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ትሑት ምዃኑ እውን እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ብባህሊ ብቋንቋ ብሃይማኖትን ስነ ልቦናን ሓደ ንዝኾኑ ህዝብታት ኣምሓራን ቅማንትን ክፈላለዩ ዝደልዩ ሓይልታት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብምዃን ንሰላም ንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ዝተፈጥረ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ሰላም ዝተሳተፉ ወከልቲ ኣምሓራን ቅማንትን ገሊፆም እቲ ኣጀንዳ ናይ ቅማንትን ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝበሉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉን ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ክነቕርብ ኢና ኣብዚ መስርሕ ብፍላይ መንእሰይ ኣብ ጎንና ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ደለናይ ደለና ሕማቓት ሰባት ክውገዱ እዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምኖም ብምስዓብ ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባታት ማእኸላይን ምዕራብን ጎንደር ብፍላይ ኣብ ቋራ መተማ ጭልጋን ደምብያን ኣብ ዝርከቡ ጣብያታት ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ተቐቲሎም ሃፍትን ንብረትን ዓንዩን ሓያሉ ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣስቴን ምስጋናው
ቅርጽ ሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ መምሕያሽ ከም ዝተገብረሉ ዝመጸና ዜና ገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲንግ ብመሰረት ዘርግሖ ዜና ኣብ ትሕቲ 6 እዝታት ዝጸንሐ ውደባ ሰራዊት ሎም ናብ 4 እዝታት ከም ዝነክን፣ እዝታት ምብራቕ፣ ምዕራብ፣ ደቡብን ሰሜንን ከም ዝኾኑ ጠቒሶም። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ውናኒት ሓይሊ ባሕርን እዚ ወፍሪ ፍሉይ ሓይሊ ንክትኮን ተሰርሐ ከም ዘላ እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ከም ዝብል ከሎ ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ ቤተ መንግስቲ ካብ መንጎ ዘምርሑ ወተሃደራት እቶም 66 ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ውሳነ ከም ዝረኸቡ ኣዛዚ ሰራዊት ምብራቕ እዝ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ ሓቢሮም። ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ጉድለታቱ ተኣሪሙ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ከም ዝዛዘም ተገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲንግ ሎሚ ብመሰረት ዝዘርግሖ ዜና ኩባንያ ሳሊኒ ዝፈፀሞም ስራሕቲ 82 ሚእታዊ ኤሌክትሮሜካኒካዊ ስርሑ ድማ ኣብ 25 ሚእታዊ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ። ብሓፈሽኡ ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ 65 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ካብቲ ዝግለጽ ዘሎ ዝኸፍአ ኢሉ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ብመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ዘለዎምን ቴሌቭዥናት ዝቀረበ ዶክመንታሪ ፊልም ሙሉእ ስእሊ ዘስካሕክሑ ተግባራት ኣይርእን እዩ ኢሎም ተጠባባቂ ዋና ዲረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ስፍሓት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኢ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ዝቐረበ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ዶክመንተሪ ፊልም ሚልዮናት ብቴሌቭዥን ርእዮም ኣለዉ። ንምእማን ዝኸብድ ናይ ጭካነ በትሪ ዝተፈጸሞም ብምቕጥቃጥን ካልኦት ኣገባባትን ክሳብ ኣካል ምውዳል ዝወረዶም ዜጋታት ስቅያቶም እናነብዑ ብኣንደበቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቶም መስቀይቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈላለዩ መግለፅታት ከውፅእ ዝጸንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተፈጸመ ስቓይ ኣብቲ ፊልም ካብ ዝተገልጸ ዝኸፈ እዩ ይብል ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
ዝርዝር ነገሮችን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደርሶ የነበሩ የሰቆቃ አይነቶችን የማሰቃየት
ዝፍጸሙ ዝነበሩ ዝርዝር ጉዳያት አይነታት ስቅያት ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ጽቡቕ መርኣያ ክረአ ይኽእል። ብርግጽ ካብዚ ዝኸፍኡ ተግባራት ይፍጸሙ ስለ ዝነበሩ ብናተይ ርእቶን እምነትን እዚ ልስሉስ ኣቀራርባ እዩ።
ክሳብ ሎሚ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ሰባት ስለ ዘለዉ ካብዚ ዝኸፍአ ስቅያት ዝተፈጸሞም ግዳያት ንሰመጉ ኣመልኪቶም እዮም። ካብዚ ዝኸፍኡ ብርክት ዝበሉ ተግባራት ስለ ዝተፈጸሙ እዚ ዝቐረበ መርኣያ ክበሃል ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣቶ ቢንያም። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝለዓለ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ካብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እናውዓለ ይርከብ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎምን እቲ ስጉምቲ ከም ዝቕፅል እንተገሊጽ ኣሎ። እዚ ናይ መንግስቲ ስጉምቲ ግቡእ ምዃኑ ዝገለጹ ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ኣቶ ቢንያም ኣባተ ምስ ዝወረደ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ኣይመጣጠነን ኢሎም።
አይመጣጠንም። ምክንያቱም ባለፉት 27 ዓመታት የተፈጸሙ ድርጊቶች እነዚህ ብቻ
አይመጣጠኑን እዮም። ምክንያቱ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝተፈጸሙ እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን ወይ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣካላት ጥራሕ ዝፈጸሙ ኣይኮኑን። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት እታ ሃገር ሰመጉ ንርእሱ ካብዚኦም ተፈጺሞም ዝተባህሉ ዝገደዱ ኣዝዮም ብዙሓት መረዳእታታት ኣኪቡ እዩ።
ብመንግስቲ ውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እኹል ስለ ዘይኮነ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ እውን ኢሎም።
ሁሉንም አጥፊዎችን በደንብ ያካተተ ከተቻለም እንደውም ይህንን ጉዳይ ራሱ የሚያጣራ ገለልተኛ ኮሚሽን
ኩሎም ዝበደሉ ወሲኽካ እንተተኻኢሉ ድማ ነዚ ጉዳይ ዘጻሪ ገለልተኛ ኮሚሽን ብምጥያስ ክጻረይን ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ኣለዎም። ስለዚ ክሳብ ሎሚ ዝተወስደ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ እኹል ግን ኣይኮነን።
ኣብቲ ዘመሓላለፈ ዶክመንተሪ ፊልም ዝተጠቕሱ ስቅያት መዘራረቢ ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፉ 27 ዓመታት 36 ቢልዮን ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንደገ ክወፅእ ከም ዝተገብረ ሓደ መፅናዕታዊ ሪፖርት ኣፍሊጡ። እቲ ሪፖርት እቲ ገበን ዝተፈፀመሉ መንገዲ እውን ይዝርዝር። ኣሉላ ከበደ ነቲ መፅናዕቲ ዘቕረቡ ምሁር ኣዘራሪቡሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
36 ቢልዮን ዶላር ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ምውፅኡ ዝሕብር መፅናዕታዊ ፀብፃብ ዘቕረበ ምሁር ስነ ቁጠባ ዶክተር እዮብ ተስፋይ ብዛዕባ ኩነታት ንደገ ዝሃደመ ገንዘብ ክዛረብ ከሎ ናይ ሓሶት ናይ ክፍሊት ምሕተቲ ብምቕራብ ንንግዲ ወፃእን ኣታውን ዝሓትት ሸርፊ ወፃኢ ኮነ ኢልካ ብምድንጋር ዝብሉ ሜላታት ምዃኖም ይዝርዝር።
ጉዳዮም ዘማያቀው ሰብ ኣስደንጋጭ ዘራን እዚ ብዙ የሚገርም ነገር ኣይደለም። እንደውም ሞደስቲ የሆነ ኣቀራረብ ነው የቀረበው።
እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንዘይፈልጥ ሰብ ከሰንብዶ ይኽእል ይኸውን። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ፀብፃብ ግን እቲ ዝተጨበጠ እዩ እምበር ልዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣብ 2012 ክሳብ 500 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእን ድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ማለት ዝሓለፈ 6 ዓመታት ግን እቲ መጠን ኣዝዩ እናወስኸ ምምፅኡን ክሳብ 1.5 ቢልዮን ምብፅሑን እቲ ሪፖርት ይዝርዝር። ንምዃኑ ምስ መሰረታዊ ቁጠባት ሃገር ብምትእስሳር እዚ ኩሉ ገንዘብ ካበይ ዝመፀ እዩ?
መጀመርያ ደረጃ ደውን ለማወቅ ዘሚፈልግ ሰው ግልፅ መሆን ያለበት የኢትዮጵያ
ብመጀመርታ ደረጃ ነቲ ጉዳይ ክፈልጥ ንዝደሊ ሰብ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ጉዳይ ሸርፊ ወፃኢ ዘለዎ ኣታዊ ካብ ደገ ከም ዝርከብ ቀፂሉ ድማ ብልቕሓን ብረድኤትን ዝርከብ ምንጭታት ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ። ኢትዮጵያ ንወፃኢ እትሰዶ ንግዲ ትሑት ክኸውን ከሎ ተእትዎ ንግዲ ግን ብዙሕ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ኣታዊ ትኸፍሎ ገንዘብ ንደገ ሸይጣ ካብ እትእትዎ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ካብ ወፃኢ ብዝርከብ ልቓሕ ረድኤትን ካልእን እውን እዩ።
ንምዃኑ ክንዲዚ ዝኸውን መጠን ዘለዎ ገንዘብ ብኸመይ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንወፃኢ ክሃድም ክኢሉ ዝብል ሕቶ ቀፂሉ ዝቀረበሉ ነይሩ ንዶክተር እዮብ ተስፋየ?
ትኽክለኛ ዋጋ ብዘይ ምቕራብ ዝኣቱን ዝወፅን ንግዲ ኣጋኒንካ ምቕራብ ሸርፊ ወፃኢ ብምድንጋር ዝግበር ምህዳብ ገንዘብ ንወፃኢ እዩ።
ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት 36 ቢልዮን ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ክሃድም ከሎ ኣብ ህይወት ኢትዮጵያውያን ዘሕድሮ ሳዕብን ክገልጽ ከሎ ድማ እኹል መድሃኒት፣ እኹል ቀረባት ትምህርቲ፣ እኹል መጓዓዝያ ኣብ ዘይብላ ሃገር መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ሕሱም ድኽነት ኣብ ዝነብረሉ ሃገር እዚ ገንዘብ እዚ እንተዘይወፅእ ነይሩ ልዑል ረብሓ መንፅአ ነይሩ ኢሉ ኣቕራቢቲ ሪፖርት ዶክተር እዮብ ተስፋየ። ብረድኤትን ልቓሕን ዝተረኽበ ገንዘብ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ዝወፅእ እንተ ኮይኑ ኣብ ሚዛን ንግዲ እውን ሃጓፊ ዝፈጥር፣ ድሕሪኡ ዝቕባበ ገንዘብ የጋጥም፣ ከምኡ እናበለ እቲ ኣብ ልምዓትን ቁጠባ ሃገርን ዘውረዶ ሳዕብን ይቕፅል ኢሉ ኣስዒቡ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኬንያን ሞያልን ቱርካናን ብዝፍጠር ተደጋጋሚ ግጭት ኣብ ናይቲ ከባቢ ቁጠባዊ ዕብየት ዝሕታለን ውጥረትን ክሰፍን ገይሩሎ ይብል ኢጋድ። ኣብ ድንበር ኢትዮጵያን ኬንያን ዘላቐ ሰላም ንምርግጋፅ ዓሊሙ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ መንግስታዊ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ። ሓድሽ ናይ ሃዋሳ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝርከብ ዶብ ብተደጋጋሚ ንዝረአ ጎንፂ ዘላቂ መፍትሒ ንምንዳእ እዩ እዚ ኣብ ኣዋሳ ዝተኸፍተ መድረኽ ምምኽኻር። ኢትዮጵያን ኬንያን ዘበናት ዘስገረ ፅቡቅ ዝበሃል ርክብ እንተሃለውን እኳ ኣብቲ ንክልቲኣተን ዘዳው ብወገን ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያልን ብወገን ክልል ደቡብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ቱርካ ዝበሃል ከባቢታት ምስ ኣጠቃቅማ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብዝተተሓሓዘ ዝለዓሉ ጎንፅታት ቀሊል ዘይበሃል ጉድኣት የስዕቡ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። نتت أجمع نمفتح بإيجاد زمن راح نكلتيو وجنات أبتخاب باب دوبة تزنو برهز بتاتن سب سلطان من قصات كلتي أتن هاجراتن زركب وام ميت يجبر علم نإيجاد كنما متنقع تاجون ستات دايركتر كاملوس أموغو تي أبتخاب زلو جون ستات نعبية تخبابن أتاوت محبر السباتن بمقطاتن بمن كاين اتخباب سلام كحرمون وطرت كعسلون غير لوكبلو قليزم
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the
Commission محبر السبات تخبابز تجمر ميت كم زرئو تقول ستات زل عالمة النفرات كعنون هي وسبك تأفن غير اللو تكالات وهاب تأقل قلو تعانيميوم تكالات المعاتون آتيم كي يسرحو عنقفات كوينو اللو يمزبالوم مستوم محبر السبات تمخاخيركا فتحن من داي تعريق بر كم زلون اتم بعال سلطان إيقار قليت أمالوم منيستر دي إتا سلام آتو زينو جمال بوغنوم مس محبر السبات بمم مخخار زلاء مفتحي خوانو سانتات كقمت يومي لما اللوم لكن منستر وشت هاجر بيتر توك بوغانوم منغست كينيا اتو قنص زوغ قدرلو سقوم تتاتي وسد اللو اب كباب مويال سلام نقوار ردون مس مشارق تتكالات قوينو يسرح اللو يلومي بل ساب ساب يوناتان زبدي وسكاب اواسا منغو هزبتات تغرينا محاران زلو ركب نمت انخار زعلم فوروم سلام تيابي انبرس مقالة خايد اللو منغو خلط يوم هزبتات قنص ان مفتار يقبر اللو زتبه لمن قصاص بناي سلام مو قلت نمفتح زكاة للو من قدي أبتفورم منتزتي للو يبل ملقيتها تسبحات وسخلوه
دكتور جبريل ستخلو أب ينفرسي دوب أفريكا أب فتاتحا قوانتي مزنعة مرمرن ناكايدو زركبون أب ينفرسي مغالد ما ممهر سنة صحفهم هزبتات تقرين محران حابيرون زنابرو ببزوحات نقرات زم مساسلون يوم يبلوم
تهزوي ناي حابار زخوانا نقار مغنياتم تناي حابار سي قوت إركا يودا سلازم منالوا تفل اللي مرأي تموكرنا بي تناي حابار من مزف لنا نقري خونا بقالوا مدخامو بناي جوز ملك عدخامو بناي سرط أسونا تخلى سونا تدخامو بناي أمنته هاي ما نتاو أمنته دخامو بناي مرعى سنة سرعة دخامو بمن تأخذ طفلي من طفلي يدخل هذي خونا
هزبتات تقرأينا محران زم مساسل ومكم نقرات نقوان ناتا دفوم أفلالهم بزبالت أقوليهم قواتو ناتا قبرة حزي نخلتي أم هزبتات نابزيت أكم قوانتي زم رحلو خونتات يفتار الليلم دكتور قبر يسوس
زلو أفورمات كلن بمحرا الخلل زت أي شيء هنا بتقرأ أي شيء هنا ناي أوفر تبكسين طبقات هيك هنا ولا تو ويب سايت بلوك جلز في الترد لنا جر أو ناي تاريخ شمية أو ناي كورتات شمية أو ناي بدل كان بدل كامبر أو ناي فلالي أو كل تي هذول الفللي زاد هذا أكيد أمبر لا سلام زمر رحين ورا سلزي ميزان أوز خونه الخلل تي هذو خم حد هذو زتمت ساين ساوز خونه ناي جونس أفتتها بالحتى تطعمك تهزي مكرراب تم زمر حزلو بوليتيكاوي اكلاتون تقرريبوم تتجر لخفتحو من قد زرقينا مالا سلازي كافتو المحزلو فورمات كل استفلي ببحري
بمسارزي ابي يونيفرسيتي مقله نايخلتيوم حزبتات سلام لمحلاو زخل مدرخ سلام كفطر بزلعلو حساب استسناد ازته تمال تخايدو ابتزته زرباز اسمعو بريزيدنت تي يونيفرسيتي بروفيسور كنديا غابريوت يونيفرسيتات نايستفلالي بيرتولرتي ز حزب مخانم ننب عالم زلاليلون حدنتهم زتناخرلن يلام زرايو زيمردا نابناي بيهر غونصين مسغار زغبر منقسقاس نعزبلنا زبلو بروفيسور كنديام كمزي عينت مدرخات سلام كسف النمكبار عبر كتو آل وميلم
بهاجرات النبارة هنيتا بتلي دمو بامارنا بتقرأي اللوزبوش بمي ملكت
أبي ودعو كنسفات هاجرنا بفلاي دما أمونغو تقرأينا محاران بخمزي عينت انتكايد أمونغو زوم هزبتات زلو حبرعو تاريخ بحلي هايمانوتن كالوت كبرساتن زم ملاختي كون أزي كم زلو خوينو حازي زلو نباراو خونتاتن تنر إدما فلاي بمحبراو ميدات حقيزو حبراو كبرتاتنا أبحادقا زود غل كونتاتي زر إزلو بزي دما تفعتات زفت أملو زيقاتات ننو علم زنا غرلو قزنا خوانيم بخمزي مخاد موداتو تبو كمزي خون ردويم سلازي تاتاو كبلالو نزي دما قدا مهران زحازي زيو إيامي لم أمونغو خلتي أم هزبتات زيت عن حركة بابزا حزوان يقات مزلو فتناتات نزي قات مفتناتات دما بزي قدعات المسجار بناي سلام تماغوتي أكايدا بمتقام كيقبرو زخولو تعرتاتون زيتا تخايد الليم أبساتس تساتفهم أي تكن فحدوش
منغو خلطي هزبتات يغون ومنغو خالو تهزبتات سلام بتعم وسانيو لذي بتلي دماء بإنفرساز اللو مهورات سلام نخمس بصنعتي بمرمر ويدما خمزي عينات توقف صوتات مهوسات كسور حيق بأس لذي مار إنفرسون كمزي عينات شنشتك تجميرنيو ጽቡቅ እዩ ኣብ ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ክሰፍሕ ክኽእል እኒአዎ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ይደሊ እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራን መናእሰይ ፖለቲከኛታት መንግስትታት ውድባት ብሓፈሻ ኣብ ዙርያ እዚ ዘለዉ ሰባት ኣውንታዊ ዝኾነ ዝተዋፅኦ ይሓትት እዩ ብክልቲኡ ወገን ድማ ሰላም ድል ምኻን ቅሩብ ምኻን የድሊ እዩ
ተመሳሰልቲ መድረኻት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንምስንዳእ ከም ዝተሰለመ ድማ ተገሊጹ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ምሕዳር ትራምፕ ሓድሽ ፖሊሲ ኣፍሪካ ዕላው ገይሩ ምስቲ ኣህጉር ዝግበር ፅምዶታት ኩሎም ንረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ዝህብ ክኸውን ኣለዉ ዝብል እዩ ነቲ ፖሊሲ ዘፍለጡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ቦልተን ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ደግም ፍኑው ረድኤት መሃብ ገዲፋቶ እያ ኢሎም ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ
ጆን ቦልተን ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ንግድን ዕዳጋን ዝካየድ ዝምድናታት ንዩናይት ስቴትስን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝረብሕ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ፍኑው ረድኤት መሃብ የለን ንዘየፍሪ ዓቀብ ሰላም ምሕጋዝ እውን የለን ኢሉ ኣስዒቡ እቲ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሒዙ ዩናይትድ ስቴትስ ትህቦ ረድኤት ንረብሓ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሰጉምን ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ርእስኻ ምኽኣል ክኸዳ ዝሕግዝን እዩ ኢሉ ንቻይና ኣልዒሉ ዝተዛረበ ጆን ቦልተን ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ምሩኻት ጠለባታ ንምግባር ገዚፍ ለቓሕን ሕቡእ ውዕላትን ትገብራላ ብምባል ንዛምብያን ጅቡትን ከም ኣብነት ንምጥቃስ ንሓይሊ ፀዓት ከምኡ ድማ መሓዝ ኣገዳሲ ወደብ ጅቡቲ ጠቒሱ ብምንፅጻር ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ዝምድናታት ንግዲ ንኣሜሪካውያን ዕድላት ስራሕ ዘስፍሕ ንሰደዳት ዩናይትድ ስቴትስ ዕድል ዝኸፍት ከምኡ ውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘላቒ ልምዓት ዘተባብዕ እዩ ኢሉ ጆን ቦልተን ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኖም ኣብ ጎኒ ምቕፃል ጸረ ሽብራ ጻዕርታት ንኣፍሪቃ እውን ዝተመሓየሸ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ይጽውዑ ቲቦር ናጅ
We would like to identify, start with one sub-Saharan country to explore a model free trade agreement.
ምስ ሓንቲ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ስምምዕ ናፃ ንግዲ ክንገብር ንፍትና ኣለና ናፃ ንግዲ ሞዴል ንምፍታሽ
ንኣፍሪቃ ዝምደብ ባጀት ዩናይትድ ስቴትስ ርኡይ ምንካይ ኣርእዩ ኣሎ እዚ ድማ ጌጋ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ይብሉ ዴሞክራት ጀሪ ኮነሊ ሓደ ካብኦም እዩ ንሓላፊ ዩስኣይዲ ይሓትት
How do you explain the fact that the administration you represent cut their
እዚ ንስኻ ትውክሎ ምምሕዳር ዝሓለፈ ዓመት 37 ሚእታዊ ጸኒሑ ድማ 33 ሚእታዊ ክንክ ከሎ ከመይ ኢኻ ትርድኦ
We are laser focused on ensuring that taxpayer investments on the African continent are
نحنا ኣብ ኣፍሪካ ነውዕሎ ካብ ከፈልቲ ግብሪ ዝመጽእ ኢንቨስትመንት ንህዝቢ ኣሜሪካን ህዝቢ ኣፍሪካን ከም ዝረብሕ ነጽርና ንገብሮ ስራሕ እዩ
ጥሮታ ዝወፁ ዘለዉ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳይ ወፃኢ ኮንግረስማን ኤድ ሮይስ ብወገኖም ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ዓቕምታት ዝተመስረተ ፅምዶታት ንምግባር ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሓያል ዘይሸራዊ ድጋፍ ኣሎ ብምባል ብሩህ መጻኢ ይረኣየኒ ኢሉ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ብሽርክነት ዓለማዊ ውድብ ማዕኸን ህፃናት ዩኒሴፍን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን ዝተወደበ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝሓንፀፆ ኣብ 222 ማሕበረሰብ ዝሰረቱ ሙሉእ ጥዕና ንምርግጋፅ ዝዓለመ ናይ ክልተ መዓልትታት ሃገራዊ ዋዕላ ተዛዚሙ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ንመርሓ ጎደና ኣብ ቀረብን ተጠቃምነት ዓይኒ ምድርን ሓፈሻዊ ሓለዋ ፅሬት ጥዕና ዘተኮሩ ጉዳያት መብርህን መግለፅን ብሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራትን መንግስትን ቀሪቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ይኹሎ
ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሓንፀፆ ኣብ 222 ከም ዝሰረቱ ፅሬት ንምርግጋፅ ዝዓለመ ሃገራዊ ዋዕላ ብ11 12 ተሐሳስ 2018 አሆቴል አስመራ ፓላስ ተኸይዱ አብዚ አብ ኤርትራ ዝመደበሮም ወከልቲ ውድብ ህብረት ሀገራት ለዓለም ሰበ ስልጣን መንግስተን ግንባርን ወከልቲ አበይቲ ዓድን ዞባታትን ዝምልከቶም አካላትን መሻረክትን ዝተሳተፉ ሀገራዊ ዋዕላ መርሓ ጎደና ኤርትራ አመውሃስ አጠቃቅማ ዓይኒ ምድሪ ምሕያል ትካላዊ ኣሰራርሓ ዞባዊ መረዳእታ ኣብ ፅሬት ኩልመት ወይ ከዓ ሕማም ዓይንን ፅሬትን ምኽሪ ኣብ ሓፈሻዊ ፅሬት ምውሃድ ኮም ኣብ ኤርትራ ተበግሶን ፃዕርን መንግስትን ኣብ መውሃስ ቀረብ ዓይኒ ምድሪ ተራ ኣብነታውያን ኩባንያታት ኣብ ፅሬት ምልውዋጥ ተመክሮን ከምኡውን እወንታዊ ባህርያዊ ለውጢ ሕብረተሰብ ኣብ ምምፃእ ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት መብርህን መግለፂታትን ቀሪቡ ኣብቲ ዋዕላ ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣምናኑ ሑሴን ብቑዕ ሓለዋ ፅሬት ንፅህናን ቀረብ ውሑስ ማይን ንማሕበረ ቁጠባ ምዕባለ ሃገርን ሕብረተሰብን ኣገዳስን መሰረታውን ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ከም ኣካል ትግባረ ሸቶ ዘላቐ ምዕባለ ከም ዝሰረቱ ሓባራዊ ፅሬትን ምስ ከባባዊ ፅሬት ዝተኣሳሰሩ መደባት ጥዕናን ንምሕያል ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታቱ ከም ዝሕይል ገሊፃ ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ፒየር ንጎም ብግዲኡ ኤርትራ ኣብ 2012 ኣብ ምውሓስ ቀርብ ዓይኒ ምድሪ ተወጢኑ ዘሎ ሸቶ እስትራቴጂታትን ዝጭበጥ ውጥን ትግባረን ብምውፃእ ኣቐዲማ ከም ትበፅሖ ዘለዎ እምንቶ ገሊፁ ትማሊ 11 ተሓሳስ ዝጀመረ ሃገራዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ፅሬት ምጥቃብ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ዘለዎ ረብሓ ብምግንዛብ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ከዓቢ ከም ዝሰረቱ ሙሉእ ጥሬት ንምርግጋፅን ዝተሃንፀፀ ሃገራዊ እስትራቴጂ ሸቶኦ ክወቅዕን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን መሻርክትን ብሓባር ክሰርሑ ዝብሉን ካልኦት ለበዋታትን ብምሕላፍ 12 ተሓሳስ ተዛዚሙ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቂ ደሓን ሕደሩ
program has come to you from the Voice of America, Washington.